Eta ene sindikatuko ledunarekin gaur juntatikora, aste untan gaur egonen gara Felipe Etxe Txikiarekin, eta seguro izanen dula zer erran. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiei.
Bueno, eta urte berrion, geroztik ezpaigera zurekin egon.
Hori da, urte berrion ere esan beharko dugu, bai.
Hola xe, eta ikusiko, urtearen nolako izanen den, zer etorriko zaigun, baina, bueno, hoiek ere ikusiko dugu poliki, torri ala hartuko dugu, eta orai etorriko dena, ba urte berrekin batean, PAK Europatik zuzentzen den, ekazaritza politika bateratoren bitartez zuzentzen diren, diru laguntza hoiek eskatzeko garaia, epea, hain zuzen ere, eta gainera, pasaren urtean aldaketa urtia izan zen, pakari dagokienez, eta oraindik ere erran daiteke hortxe bilakara hortan edo bide horretan gaudela, eta zenbait gauza barneatu biharrez eta hortan, ez?
Hori da, bai, iaz reforma berri honen aurreneko urtea izan zen, eta, bueno, reforma honek ekarri duna batez ere eskatzeko orduan lana, ez da, norma asko, xehetasun asko, eta, bueno, iaz salbuespen batzuk ere izan ziren, baina salbuespen horiek aurten ez dira nolabait egingo. Eta salbuespen nagusiak biziren, ez? Alde batetik landa lurrak edo, bueno, zagitze, alekiekin ari direnak, garia, garagarra ekoizten dutenak, aurten behartuta ongo dira uneko lau, bere azalaren, lur azalaren uneko lau lugorri ustea, barbetxo esaten dena erderaz. Orduan, hori iaz, etzen olabait bete beharrik, baina urten bai. Gero bestalde, bueno, abereekin ari denak eta larreak eta nolabait erabiltzen dituenak, iaz, bueno, eskatzen zen gutxieneko abereko puru bat hektareako, hainbat laguntzako baratzeko, batez ere korrijimenak, ekologikoan ari denari ere bai, eta kargako puru, karga edo hazienda behar hori aurten altuagoa izango da. Iaz 0,2 zen bezala, aurten 0,4. Honek esan nahi du, ba, egun ardikin, momentu honetan, eta 5 hektarea erabiltzen direla esaten aldela, ez? Egun ardi horiek, eta 5 hektarea nolabait aprobetsatzen dituztela. Iaz hektarea kopuru horik bikoitza zen, karga erdia zelako. Hortun pixka bat aldaketa nagusia hori da. Eta bestaldetik, bueno, lehen aipatu duan bezala, nahiko lana ematen du eskaera hori betetzeak, eta baztan bezalako toki batean adibidez, hektare asko komunalak izaten dira. Bueno, badakite ari direla hor bilerak eta egiten, eta kudeak eta hori nola egin, eta pixka bat irizpide batzuk jartzen, eta hemendik ba eskatu nahi nuke ba kudeaketa hori lehenbailen egitea, guretzat edo paka betetzen dugunontzat garrantzitsua da lehenbailen datu horiek edukitzea, bestela bukaerako lana pilatzen delako eta nahiko komeri izaten dugulako bukatzen. Ordu bai udaletxei eta bai abeltzainei bai lehenbailen egiten duten lan hori eta datu hori ekartzen duten.
Lur komunalen erabilpenerako nolapait ere ja kudeaketa nola egin, ja hori garbi ez geldi daien, bat zer kanten urtean ere, bueno, hortxe gora berak ere izan bai ziren hainbat okietan, eta bueno, ikusten ari gara udaleak haidirela alderti hori aitzinatzen, eta egiazteko ekarri du buru uste bat baino gehiagorrek.
Bai, lehen erresagoa zen, edo ziren hain gainean egoten, orain asko begiratzen dute, benetan deklaratzen diren lurroiek erabilera badutela nolabait erakutsi behar du nekazariak. Bueno, aparte xamar balein badira, aziendak eraman behar dira, hor begiratzen dituzte giak, begiratzen dute benetan larre hori erabilia dagoen, eta nola dagoen ere bai, garbi dagoen, zikin dagoen. Azkenean nolabait sifpak edo hori guztia kudeatzen duen sistema hori zerbait bizia da eta urtero aldaketak izaten dira. Hor iaz gainera nahiko komeri izan zen, ze bueno, horko koefizienteek eta asko jetsi ziren. Herri askok bueno, nolabait estudio bat edo presentatu dute alegazio bat, batzutan lortu da hektarea kopuru hori gora igotzea, beste batzuetan ez. Ordun zerbait bizia dela hori, ez? Eta azkenean gainean pixkat egon behar da, bueno, saiatu behar da larreak ere alde txekunena eukitzen, badakigu askotan nahi hain abere ez dagoela lurroiek edo larri horiek garbi mantentzeko, baina bueno, hori da egoera eta herri batzuk esfortzua egin dute, desbrozteak ere egin dituzte, eta, bueno, batez ere, importantea da, atzetik azin ere egotea.
Hori da, eta hortarako iaz bakarrik eta udalek, hor ere, abeltzainek ere, izan dute bere erantzun kizune?
Dudari gabe, ez. Gauza bada, kudeaketari nola egin, bueno, herri askotan aziendaren kopuru, bakoitzaren aziendaren kopuruaren arabera ari ira ematen, uste nahiko susena dela, beste batzutan perfila edo nekazarien perfila ere markatzen dute, bueno, hor komunalatako legeari ere bueltatxo bat eman beharko genioke, baina bueno, hori urtean zehar egin beharko da, baina garrantzitsuena hori da, ez, azienda behar du lamendiak, bestela, ba, bueno, zaila da justifikatzen hor erabilira badagoela.
Ba, hoiz eta zuen dako ere, gero pak tramitatzen eta batez ere eskaroiek eta tramitatzen eta osatzen eta itu behar zaten dako ere, ja, lehenbizitik hau zoie garbi izatea lagungarri.
Bai, bai, ez da erresa, hor, bueno, nahiko abeltzain badagoelako, segurazki askok ere ez dute argi zenbatzu hektarea manejatzeko gai izango diren, baina, bueno, irizpide batzuk eta jarri ezkero, ba, bueno, errezten da, eta txukun xamar betezkero, ba, aterako dira gauzak.
Hola, xe, gure herriko etxeak ere hortan ari dira, gauzaiek eta lotzen, edo batzugia lotuxe dituztela eta ageri da, eta horren berri emateko gainera bilerak eta hanemenka egiten, nekazariekin eta elkartzen, eta, bueno, hoxe batetik, ez dakit horri buruz bertzeriko labaden errateko?
Ez, horre hori xen, asmo hori nuen, ez, ea lehenbailen kudeoket hori egiten duten, eta, bueno, bakoitzak zenbat hektarea erabiliko duen, datu hori azkarrek hartzen duten, eta hoxe aipatu nahi nuen.
Bueno, pakarena batetik, bestaletik bertzea hori aipatu izan dugu lehenagotik, lehen instalaziorako diru laguntzen deialdiare ez dakigu garbi noiz etorriko den, baina bueno, girion fit ez, uste berriekin batian laster eta etorriko zela, eta oraindik ez dugu horren berri do bai.
Basaizkigute oinarriak, baseak, nola izango den laguntza hori, baina oraindik epea ez da ireki, pentsatzen dugu laster irikiko dutela, eta psikatorik gogoratu nahi nuen, ez? Baten batek instalatzeko asmorik balin badu, ba, bentsu dezala lasai, informazioa pasako diogu, eta bukere lan hori egiten dugu, eta lasai etor da diela. Hor berrikuntza aipatu genuen aurreko astetan ere, lehen gaztek instalatzeko aukera, hortan uta batera iritsi behartzuen, orain beste aukera bat zabaldu zaie, 0,4 utarekin nahiko izango lukete, bi aukera daude, uta batekin edo ala 0,4 utekin. Laguntza kasu honetan erdia litzateke, baina bueno, aukera hori badago nolabait beste jarduera batekin edo nekazaritza ere egiteko. Eta gero beste instalazio mota edo hor berria dugu ere, 40 urtetik gorakoak. 40 urtetik 45 urte bitartekoak badute aukera ere, lehendik ez badira nekazaritzan aritu, 0,5 urte nolabait justifikatuz lehenengo instalazioa eskatzeko. Haberek ere laguntza erdia lukete, baina bueno, beste aukera bat da eta tarteka olakoak ere gertatzen direnez, ba aukera hori ere hortxe dago.
Bueno, epearena atrabezen laizter oire jakin aziko dugu, baina hoxe, seguraski ez horren gainan dagoena eta halakorik eta eskatzekotan dena jakinaren gainan egoren da, eta hortxe, jarraitiko dela urbil-urbiletik.
Hori da, bai, guk ere gure WhatsApp taldetan eta zabaltzen dugu, eta bueno, nola baita ez dut uste inorre jakin gabe geldituko denik laguntza eskatu gabe. Uste gauza bada, baldintzak eta betiko dituen, baina bueno, informazioa nolabait iritsiko zaio.
Horotak itzeko, aipamen jaburren bat baldin bada ere, baina jaburtian sartu gara, urte berrien, 2024an, 2024ko aurtengo aurrekontuak, Nafarroko aurrekontuak zein izaren diren garbik ere ez dakigu, aurten gibeletxago dabiltzala ematen du, eta zuek gainera lehenguan patxiku zerbait errantzakon, ba, alegazio batzuk eta hor aurkezteko asmoa baduzu eta hoien berri ematen nahi zatere bai.
Bai, atzo iritsi ziren nolabait borradore bat edo utxibera bera zein izango diren partidak. Eta, bueno, egun hauetan hariko ara pixkaterra pasatzen, beste urteetako kopuruekin eta pixka bat konparatzen. Baina, bueno, hortaz aparte, presupuestoaz aparte, presupuestoetan normalean askotan fijatzen bara zenbateko partidak, ea eskasia den o nahikoa baden. Baina, bueno, horre egin dugu beste alegazio bat beza dela eta IBA edo erderaz IBA esaten den hori. Horre, bueno, batez ere regimen orokorrean dauden nekazariek momentu honetan bere fakturetan esnea ez dira, adibidez esneakin ari direnak ez dute IBA hori kobratzen. Horrek esan nahi du, ba, bueno, pentsuan pagatzen dute IBA hori, baina IBA hori itzultzen zaie urrengo urtean eta gainera nahiko aurreratua. Hor, bueno, eskaera bat egin dugu, bueno, hiru hilabetero deklarazioa egiten dutenez, ea hor kobratzerik, aurreratzerik ez dute dagoen kobrantza hori. Ikusiko dugu zer esaten duten, baina, bueno, badakigu impuesto hau estatuak nola baita kudeatzen duela, baina, bueno, eskaera hori egin dugu, uste dugu, bueno, diru aurreratzen ari direla, eta pixka bat errezteko bere egunerokoa aukera hori ematen duten.
Dena baterat Hondarrian itzuli biharrian, ba hotxe, horren hiru hilabeteka erran duzu.
Hori da, aukera dago orain ere hilabetero eskatzeko, baina nahiko nahasia omen da, lana desente eskatzen hemen du, bueno, nolabait hortan asesoria baduenak batzuk egiten dute, baina asesorentzat ere nahiko lankarga hauti xamarra omen da. Orduan aukera hori deklarazioa bera hiru hilabetero egiten dutenez, hori da eskatu duguna, ez? Zergaitik ez hiru hilabetero bueltatu zera hau, impuesto hau, baina bueno, ikusiko dugu, ze onarpen duen.
Bueno, hori ikusiko dugu eta aurrekontu hilotutako beste xetasun zenbait ere bai, nola nahi, horiek ondoko astetarako biharko dute izan.
Bai, ea astegun batzutan ikasten ditugun eta hor zer dagoen eta zehoze ikusten badugu alegatuko dugu, hor normalean egiten da ronda bat partio politikoekin, pixka bat gure eskaerak eta bueno, parlamentuan lege hau ateratzen denean defendatzeko eta ea zer ematen duen.
Ederki, Felipe, ba, gaurkoan horrekin utziko dugu, izan ongi eta helduen astera hartio.
Bai, eskarrik asko zuei.
Zuri ba.